Bir canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım, sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən bu canlı şovun aparıcısı Sevda İsmaili sizləri 101.7 FM-dən salamlayıram. 11 may cümə günüdür. Saat 12-dən birə kimi sizlərləyik. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda son amnistiya necə qarşılandıdır? Son amnistiya haqdı necə qarşılandı? Amnistiya haqdından hökumət nə olmalıdır və xalq nə olmalıdır? Amnistiya vaxtı kimlərin günahı silinir, kimlər bağışlanır? Kimlərin bağışlanacağını və cəzasının azaldılacağını kimlər müəyyənləşdirir? Demokratik cəmiyyətlərdə cəzanı bağışlayanın kimliyi, tutalım bir şahdan, bir kraldan nə ilə fərqlənir? Başqa sözlə kralı prezidentdən fərqləndirən prinsipal özəllik nə sayılır? Jurnalistlər kimə daha çox təhlükə törədir? Hökumətə, cəmiyyətə, yoxsa ayrı-ayrı nüfuzlu fərdlərə? Kimisə bıçaqlayan, kimlərisə soyan və buna görə həbsdə yatan insan bağışlanmağa daha çox haqqlıdır, yoxsa kimi və ya kimlərisə iddiaya görə təhqir edən insan? Bütün bu suallara, bu və buna bənzər suallara sizlərlə və qonağımızla, tanınmış vəkil Aslan İsmailovla birgə cavab arayacağız dinləyənlər. Telefonlarımızı xatırladıram. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bir saat boyunca Aslan müəllimə hansı sualınız olsa bu telefon nömrəsinə göndərə, bu mesaj nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun saat 12 olan xəbərlərini işləyirsiniz. Xəbərləri sizə mən, Kəbir Antilavərli çatdırıram. Bu saat olan əsas xəbərlərdə. ATƏT sədri Ermənistanla Azərbaycanı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı əllərindən gələn etməyə çağırıb. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ölkələri Kosovanın müstəqilliyi ilə bağlı qanun layihəsi verəcəklər. Amerikan Nümayəndələr Palatası İraq və Əfqanistan müharibələrini ancaq bir neçə ay maliyyələşdirəcək qanun layihəsi qəbul etdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi biraz ətraflı. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyan Xarici İşlər Naziri Miguel Angel Martinez dünən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Martinez deyib ki, İspaniya həmsədrlərin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Ermənistanla Azərbaycana yardım eləmək üçün göstərdikləri intensiv vasitəçilik səylərini dəstəkləyir. Martinez deyib ki, hər üç həmsədr tərəflərin mövqelərini yaxınlaşdırmaq üçün çox gərgin işləyib. Azərbaycanı və Ermənistanı bu qədər uzun çəkən münaqişənin həllinə nail olmaq üçün zəruri addımlar atmaq məqsədi ilə siyasi mənada öz səlahiyyətləri daxilində olan hər şey eləməyə çağırıram. Azərbaycan Fələstin-İsrail münaqişəsinin tezliklə həll edilməsini istəyir. Müstəqil Fələstin dövləti yaradılmalıdır və uzun illər böyük əziyyət çəkən Fələstin xalqı müstəqilliyə qovuşmalıdır. Bu haqda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Misirin MENA informasiya agentliyinə müsahibəsində bildirib. İlham Əliyev İraqdakı vəziyyət və xarici qoşunların bu ölkədən çıxarılması perspektivləri barədə də suala cavab verib. Deyib ki, Azərbaycan İraqın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. O, İraqdakı daxili çəkişmələrdən narahat olduğunu da bildirib. Bugün və sabah Polşada energetika samiti keçiriləcək. Polşanın Azərbaycandakı səfirliyindən deyiblər ki, samitdə energetika sahəsində əməkdaşlıq və karbohidrat genlərinin Avropaya daşınması məsələləri müzakirə olunacaq. Samitdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək. Bu haqda Prezident Aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov məlumat verib.
Bugün beynəlxalq münasibətlər üçün, dünya siyasəti üçün aktual olan enerji məsələlərinin müəyyən istiqamətdə müzakirəsi olacaq. Əsas etibarilə enerji məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi, məsləhətləşmələr aparılacaq.
Novruz Məmmədov. Ancaq Polşadakı enerji samiti tam heyətdə keçirilməyəcək. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev samitə qatılmayacaq. Əvvəlcə burada Polşa, Ukrayna, Gürcüstan, Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentlərinin danışıqlar keçirəcəyi bildirilirdi. Amma Rusiya prezidenti Vladimir Putin dünən Qazaxıstana gedəndən sonra Nursultan Nazarbayev Polşaya səfərini təxirə salıb. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ölkələrinin BMT Təhlükəsizlik Şurasında Serbiyanın Kosova əyalətinin müstəqilliyini nəzərdə tutan qətnamə layihəsi təqdim edəcəyi gözlənir. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri Zahmay Xalilzad deyib ki, o Təhlükəsizlik Şurasının 15 üzvündən çoxunun Kosovaya beynəlxalq nəzarəti müstəqillik verilməsini nəzərdə tutan bu təklifi dəstəkləyəcəklərinə inanır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Birləşmiş Ştatların Nümayəndələr Palatası İraqda və Əfqanistanda müharibənin ancaq bir neçə ay maliyyələşməsini nəzərdə tutan qanun layihəsi qəbul edib. Nümayəndələr Palatasının mayın 10-da qəbul etdiyi bu sənəd təcili müharibə ehtiyacları üçün 43 milyard dollar ayrılmasına icazə verir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiyada hakimiyyətin Kremlin əlində getdikcə daha artıq cəmləşməsindən narahat olduğunu deyib. Gələn həftə Moskvaya edəcəyi səfər ərəfəsində Senat komitəsində çıxış edən Rice deyib ki, hazırda Amerika ilə Rusiya münasibətləri mürəkkəb dövrünü yaşayır. Serbiya Avropada demokratiyanın və insan hüquqlarının keşiyində duran Avropa Şurasına sədrliyi üzərinə götürür. Avropa Şurası rəsmilərindən bəzilərinin ultramillətçi Tomislav Nikolicin Serbiya parlamentinin sədri seçilməsindən narahatlığını bildirməsinə baxmayaraq, Serbiya 6 ay müddətinə Avropa Şurasının qərar qəbul edən orqanı olan Nazirlər Kabinəsinə sədrlik edəcək. Bugün Avropa Şurasının tarixində başqa bir əlamətdar hadisə də baş verəcək. Çernogoriya Respublikası rəsmən təşkilatın 47-ci üzv dövlət olacaq. Tony Blair dünən 10 illik hakimiyyətini başa vurandan sonra iyunun 27-sində istifa verəcəyini elan edib. Britaniyanın başnazir Tony Blair bugün Parisdə prezident vəzifəsini yeni seçilən Nikola Sarkozy ilə görüşəcək. Rusiya ilə Qazaxıstan qərara gəliblər ki, Xəzər dənizindən Qara dənizə qədər neft kəmərinin ötürücülük qabiliyyətini 2 dəfə 40 milyon tona qədər artırsınlar. Bu haqda Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev məlumat verib. Bu, Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verilişi Can Bakı proqramı ilə davam edəcək. Növbəti xəbər buraxılışı isə saat 1-də olacaq. Hələlik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. 11 may həftənin son iş günüdür. Can Bakıda bugün son amnistiya qərarını müzakirə etmək qərarına gəldi yazdırmayanlar. Bildiyiniz kimi mayın 8-də Milli Məclis 112 səslə bu qərarı qəbul etdi və dünəndən bu qərarın icrasına başlandı. Bugün də icrası davam eləyir qərarın. Bəs Azərbaycanda son amnistiya necə qarşılandı? Bu da məsələ bugünkü mövzumuz, daha doğrusu. Qonağımız tanınmış vəkil Aslan İsmayılovdur. Aslan müəllim artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Aslan müəllim.
Sağ olun.
Ancaq əvvəlcə gəlin hava yol durumuna göz ataq həmişə olduğu kimi və görək Bakıda nə var, nə yox. Söz səndə Aygün.
Salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə bugün axşama doğru bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz biraz da güclənəcək. Temperatur 15-17 dərəcə isti olacaq. Sədə xanım, yollarımız əvvəlki kimi tıxaclıdır. Bakının əsas küçə və prospektlərində hərəkətin
və çox küləklidir.
Bəli, hərəkət əməli başda sıxlıqda. Belə amnistiya aktının fərmanının icrası davam edir. Bəlli olduğu kimi dünən 22 cəza çəkmə müəssisəsindən 250-yə yaxın məhkum azad edilib. Bugün günün olayı isə Rauf Arifoğlu'nun hüquqlarının müdafiə komitəsinin saat 12-də keçiriləcək mətbuat konferansı olacaq. Bəlli olduğu kimi Rauf Arifoğlu'nun Yeni Müsavat qəzinin baş redaktorunun gələn həftənin birinci günü mayın 14-də 13 üzrə növbəti məhkəmə iclası keçiriləcək və onun həbs olunması ehtimalı var. Bugün müdafiə komitəsi toplanacaq və saat 12-də artıq başlayıb, belə demək mümkünsə, biraz biz bağlanacağıq Maarif Çingizoğlu'na və Maarif oradakı son olaylarla bağlı bizə informasiya verəcək. Daha bir mətbuat konferansı isə bugün saat 2-də Fərhad və Rafiq Əliyevlərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin mətbuat konferansı olacaq. Bakı üçün maraqlı bir xəbər isə dünən Yaşıl Teatrın açılışıdır. Çox maraqlıdır ki, bu ərəfədə ABŞ-ın Azərbaycan din və media məsələləri üzrə ekspertləri göndəriləcək. ABŞ-ın 6-cı dəniz donanmasının caz orkestrinin Bakıya bugün başlanacaq səfərdə məqsəd musiqisevərlər üçün xüsusi konsertlə çıxış etməkdir.
Sabah saat 12-də
açıq havada konservatoriyanın qarşısında Amerika hərbçilərinin, demək olar musiqiçi və hərbçilərinin
pulsuz açıq hava konsertləri.
Konserti keçiriləcək. Bakılıları biz indidən sabahki tədbirə dəvət edirik. Bugün Sevdə xanım
çox sağ olun. Təşəkkürlər Aygün. Aygün Muradxanlı. Verilişimiz davam edir. Bir musiqi nömrəsindən sonra sizlərləyik, buradayıq.
Mənə bircə kəlmə can söyləsəydin, o bircə kəlmənəm in can verərdim. Ömrümü, günümü dərd eyləsəydin, ömrümü, günümü dərman verərdim, ömrümü. Sevdim,
bezdirdim qəlbini sədaqətimlə, qaldım həsrətimlə, müsibətimlə, könlümü alsaydın bu zülmətimlə, sənə bir ışıqlı cahan verəyim, könlümü alsaydın sənə bir ışıqlı cahan verədi. O günlər necə də mənə haydılar, könlümə gözümə səfər yaydılar, keçən günlərimi qaytaraydılar, gələn günlərimdən qurban ayrıldık oyla ki seninle ey gül, bir de ayrılıktan ayrı düşmerik, ah bu son hicranım. Yüz halim üstün dağdağa rastgelen, bir görüşerim, ah bu son hicranım. Halim üstün dağdağa rastgelen, bir görüşmedim. O günler necə də mənə haydılar, könlümə gözümə şəfəl gəldilər, geçen günlərimi qalqar aydılar, gələn günlərimdən qurban.
Bakı devam edir. Azərbaycanda son amnistiya necə qarşılandı? Budur sualımız. Qonağımız tanımış vəkil Aslan İsmayılovdur. Amma Aslan müəllimə ürəyiniz istəyən sualı verə bilərsiniz əziz dinləyənlər. Telefonlarımız 436-77-41-050-744-101-7 mesaj nömrəmiz. Bu nömrələrdə sizi gözləyirik və mesajlarınızı gözləyirik. Həm də səsinizi. Aslan müəllim, xoş gördük.
Sağ olun.
Necəsiz? Bir də deyirəm. Nə var, nə yox? Necəsiz? Niyə görünmürsünüz son vaxtlar?
Valla bir çox səbəblər var. Yəni birinci ona görə ki mənim işim bu dəqiqə gərgindir.
Bəli.
İkinci mən ikinci elmi işlə məşğulam, onu yekunlaşdırmaq üzrəyəm. Üçüncü də biraz səhətimdə problemlər oldu.
Keçmiş olsun.
Onunla bağlı. Belə isə indi mən nə mövqeyimi, nə dünya görüşümü heç nəyə dəyişməmişəm və baxışlarım eyni olaraq qalır. Mən tez dəyişən insanlardan deyiləm.
Aha, çox gözəl. Suallara başlaya bilərəm mi? Mümkünsə qulaqçıq taxın. Bəli. Aslan müəllim, son amnistiya aktı sizin fikrincə necə qarşılandı?
Mən amnistiya aktı ilə bağlı bir şey nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, axırıncı dəfə amnistiya aktı 2003-cü ildə qəbul olunmuşdu. Ondan sonra amnistiya aktı qəbul olunmamışdı. Hərçənd ki, yəqin ki, ona yaxın əf fərmanı olmuşdu. Mən bir şeyi nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, əf fərmanı ilə amnistiyanın istəyirəm fərqini bizim vətəndaşlar bilələr. Fərqi nədədir və bunların hansı cəmiyyət üçün daha yararlı, daha üstün və hüququ dövlətə daha uyğundur.
Bəli.
Yəni, bu mübahisə predmeti deyil ki, bir mənalı amnistiya aktı hüququ dövlət üçün, cəmiyyət üçün daha yararlıdır. Ona görə ki, amnistiya aktı qəbul olunanda burada ayrı-ayrı şəxslərin fərdi baxışları, fərdi istəkləri nəzərə alınmır. Ümumilikdə qanun qəbul olunur. Qanunların çərçivəsi göstərilir ki, bax, bu siyahıya düşən cinayət törətmiş şəxslər amnistiya aktı tədbiq olunur. Bu da çox yaxşıdır nə üçün? Ona görə ki, bu amnistiya aktında gələcək subyektlər anonim olduğuna görə burada rüşvətxorluğa, korrupsiyaya demək olar ki, yol verilmir. Amnistiya düşmüş şəxslər biləndə öz törətdiyi cinayətləri, onun yaxınları, qohumları, vəkilləri amnistiyanın tətbiq olmasını tələb edirlər. Hərçənd ki, bunu elə yerli cəza çəkmə müəssisələrində də öz siyahını çıxardıb kimlər amnistiya düşün onlara tətbiq edirlər. Əf fərmanının problemi nədir?
Bəli.
Yəni istənilən halda mən insanların azadlığa çıxmasının tərəfdarıyam. Yəni bu istənilən halda dövlət üçün, cəmiyyət üçün müsbət bir addımdır. Ona görə ki, anadan heç kim cinayət doğulmur və heç kim də ömrü boyu deyək, məhkum statusu daşımamalıdır. Amma əf fərmanında çoxlu sayda subyektivliyə yol verilir. Məsələn, amnistiya aktlarında heç vaxt ağır, xüsusilə ağır cinayət törətmiş şəxslər heç vaxt amnistiya aktına düşmür. Ona görə ki, tarix boyu amnistiya aktında deyək, böyük ictimai təhlükə törətməyən əməllərə görə məhkum olunmuş şəxslər, ehtiyatsızlıqdan cinayət törətmiş şəxslər, yaşlı şəxslər, əlil şəxslər, bu kateqoriya şəxslər amnistiya düşür. Amma əf fərmanında isə adam öldürmüş adam da əfvə düşə bilər, adam zorlamış adam da əfvə düşə bilər, cəmiyyətə ağır ziyan vurmuş adam da əfvə düşə bilər və bu çox hallarda həmin adamın imkanları ilə bağlıdır. Mən demirəm ki, əf olunanların hamısı pula görə əf olunur. Amma əf siyasına gedib çıxana qədər əksəriyyəti pul vermiş olurlar. Birinci o müəssisədən, cəza çəkmə müəssisəsindən ki, başlayırlar buna xarakteristik almağa, sonra onun təqdimatını verməyə, sonra əf komissiyasına sənədləri hazırlayan insanlar ki, onunla məşğul olur, kimin sənədini əfvə çıxardaq, kimin sənədini. Yəni, burada insan faktoru çox olduğuna görə rüşvət alma halları da həddən artıq çoxdur. Ona görə mən istəyərdim ki, 4 ildə bir deyək, amnistiya aktı yox, hər il amnistiya aktı olsun. Bu cəmiyyət üçün daha faydalı olar, daha yaxşı olar. Nəinki əf fərmanları. İkinci bir şey də var ki, bizdə bilmərim əf fərmanlarını faktiki olaraq amnistiya həddinə gətirib çıxardırlar və bəzən əf fərmanı amnistiya aktına əvəz eləyir. Əf fərmanı öz mahiyyəti etibarilə çox nadir hallarda və az qrup şəxslərə deyək,
Şamil
olunmalıdır. Amma bizdə bəzən əflə yüzlərlə adam çıxarılır. Bunu mən düzgün saymıram. Olacaq ki, əfin də öz yeri əf prezidentin müstəsnə səlahiyyətidir və prezident ondan müstəsnə hallarda istifadə etməlidir.
Yəni, kimlərin bağışlanacağını, kimlərin cəzasının azaldılacağını kimlər müəyyənləşdirir, dəqiq?
Əf olanda?
Yox, amnistiyada.
Amnistiyada qanunvericiliyi qəbul edən parlament olur. Parlamentə qanunvericilik təşəbbüsünlə ya deputatlardan bu halda Mehriban xanım Əliyeva çıxış eləyib. Bəli. Başqa hallarda başqa deputatlar çıxış eləyə bilərdi.
Bəs əfdə?
Əfdə isə o ancaq prezidentin yanında əf komissiyası var. Əf komissiyasının prezidentə təqdim etdiyi siyahıdır. Amma mən də deyirəm ki, əf komissiyası prezidentə siyahını təsdiq edənə qədər həmin insanlar onlarla əldən keçirlər. Ondan sonra gəlib prezidentin kürsüsünə o siyaha düşür. Ona görə mən tərəfdarıyam ki, amnistiya aktları olsun. Ona görə ki, amnistiya aktlarında göstərilmir ki, bu kimə şamil olunur. Burada şamil olunan şəxslər anonimdir, bilinmir. Əf fərmanında isə konkret familiyalar göstərir. Ona görə mən bu əf fərmanını alqışlayıram. Əlbəttə ki, mən istəyərim ki, əf fərmanı daha geniş olsun. Hərçənd ki, bu 4 il idi, üzr istəyirəm, amnistiya aktı. 4 il idi, amnistiya aktı olmurdu və çoxları daha mükəmməl və daha geniş əhatəni götürə biləcək amnistiya aktı gözləyirdilər. Bu isə biraz az deyək, düşərgə şamil olunandı. Məsələn, mən istəyərdim ki, burada deyək, böyük ictimai təhlükə törətməyən əməllərə görə məhkum olunmuş şəxslər hamısı istisnasız salınsın.
Təbii.
Az ağır cinayətlərə görə məhkum olunmuş, məsələn, qadınlar, yaşlı kişilər, əlillər salınsın. Aydın məsələdir ki, ağır və xüsusilə ağır cinayətlərin amnistiya salınmasının heç kim tərəfdarı ola bilməz.
Çox sağ olun. Azərbaycanda son amnistiya necə qarşılandı? Sualına cavab axtarırıq. Əziz dinləyənlər, qonağımız tanınmış vəkil Aslan İsmayılovdur. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Bir mesaj gəlib, Aslan müəllim. Yazırlar ki, kimlərin bağışlanıb bağışlanmaması məsələsində cəmiyyətin fikrini, cəmiyyətin iradəsini necə öyrənirlər? Sülfəli müəllim yazır.
Bax, bu çox yararlı, çox ağıllı bir sualdır. Və məni də maraqlandıran odur ki, nə üçün mən kütləvi şəkildə əfvin əleyhinəyəm? Ona görə ki, əfv olunanda orada ictimai rəy nəzərə alınmır.
Bəli.
Onu qısa bir qrup şəxslər öz aralarında həll edirlər ki, əfv olunmalı ki, birinci, hələ mən yenə deyirəm, əfv komissiyasının təxminən 10-12 üzvü var. Əfv komissiyasına çatana qədər, faktiki olaraq əfv komissiyası, mən proseduru bildiyimə görə deyirəm, orada hər bir şəxslə bağlı fərdi məşğul olmur. Siyaha verilir, siyahıya səs verirlər. Amma o siyaha oraya düşənə qədər, o kiçicik məmurların ki, əlindən keçir, o kiçicik məmurlar həll edir ki, kimlər amnistiya düşsün, kimlər amnistiya düşməsin. Ona görə, üzr istəyirəm, əffə düşsün, əffə düşməsin. Ona görə mən qətiyyətlə artıq bir 7-8 ildir daimi mətbuatda da çıxış edib amnistiya aktının tərəfdarı olmuşam və ona görə də bugün qəbul olunmuş amnistiya aktını alqışlayıram. Hesab edirəm ki, hər il amnistiya aktı qəbul olunmalıdır və əff fərmanlarının sayı azalmalıdır. Əfflərə əff edilə biləcək deyək, insanlar dairəsi amnistiya aktıyla müəyyən olunmalıdır.
Aha, çox sağ olun. Bir mesaj da gəlib. Fəxrəddin yazır. Yazır ki, mümkünsə söyləyin, Mehriban xanımın amnistiya təklifinə Milli Məclisdə nə kimi əlavələr oldu? Yəni, siz bildiniz mi bu barədə, yoxsa?
Məndə olan məlumata görə heç bir əlavələr olmayıbdır. Bunun özü də, yenə deyirəm, acınacaqlı haldır. Niyə? Ona görə ki, əlbəttə ki, deyəm, Mehriban xanım Əliyevanın o təşəbbüslə çıxış etməsi təqdirə layiq bir haldır və alqışlanmalıdır. Amma axı parlamentdə sadəcə olaraq notariat funksiyasını yerinə yetirməməlidir. Parlamentdə bunu müzakirə etməliydi. Məsələn, mən əli o parlamentdə olsaydım, mən hökmən təkid eləyərdim ki, bu əv siyasi biraz genişlənsin və əv siyasına böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlər salınsın, sonra deyək, ehtiyatsızlıqdan törədilmiş cinayətlər salınsın, az ağır cinayətlərdə subyektlər, məsələn, qadınlar, uşağı olan qadınlar, deyək, 60 yaşından yuxarı olan kişilər, əlil insanlar az ağır cinayətlərə görə təşrif edərdim ki, onlar da salınsın. Amma hərçənd ki, mən yenə deyirəm, mən çox təəssüf edirəm ki, və bu parlamentdən mən başqa şey də gözləmirəm. Ona görə ki, bu parlamentdə səlahiyyəti olan və deyək, parlamentar adını lazımınca daşıya biləcək adamların siyasi çox məhduddur.
Bir mesaj da aldıq. Yazırlar ki, necə inanaq ki, amnistiya düşənlərdə rüşvət alınmayıb. Konkret sübutum yoxdur. Amma şübhə etməyin ki, kim mənə qadağan edə bilər? Siz rüşvət alınmamasına inanırsınız mı, Aslan müəllim? Adı it dəftərində də olmayan Azərbaycan vətəndaşı belə bir imza qoyub özünə.
Mən sizə bir şey deyim. Hər şey nisbidir. Yəni bu həyatda mən heç nəyə garantiya verə bilmərəm. Azərbaycan reallığını gözəl bildiyimə görə deyə bilmərəm ki, bu amnistiya aktının tətbiqində rüşvət alınmayacaqdır. Yəni istisna edə bilmərəm. Amma bunu əgər nisbi götürsək, deyək, əfvlə olanlarda 100 halda rüşvət alınırdısa da bu amnistiya tətbiqində bir halda rüşvət alınacaqdır.
Aha, bunun üzrə çox böyük.
Böyük bir fərq var. Fərqdir. Ona görə ki, bir daha deyirəm, amnistiya aktında əfvə düşən insanlar anonimdir. Burada məsələn 6 ay cəzasına qalmış. Onların içində eləsi var ki, heç onun illərlə yanına gedib gələn də yoxdur, heç vermək imkanı da yoxdur. Aydın məsələdir ki, ondan heç alan da olmaz. Və bir də yenə deyirəm, mən səmmi demək istəyirəm da, yəni gördünüz, əfvlə bağlı mənə deyirəmsə də çoxlu rüşvətxorluq hallarına yol verilir. Amnistiya bağlı isə mən nadir hallarda hələ ki eşitməmişəm ki, amnistiyanın tətbiqində pul tələb olunsun.
Çox gözəl.
Əgər olursa da bu çox nadir haldır.
Bizim bir sorğumuz var. Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, amnistiya deyəndə nəyə başa düşürsünüz? Sorğu gəlsin mi? Hazırdır mı? Verin sorğunu.
Bax, amnistiya neçə günü söhbəti gedir də. Ümumiyyətlə nədir, kim verir, niyə verir?
Amnistiyanı mən eşitdim, deməli, indi hamımız eşidirik bu. Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə irəli sürülüb. 9000-dən çox adam azad olunmalıdır. Bunun 1500-ü buraxılmalıdır. Qalanları isə müəyyən müddətlər, yəqin ki, yarı bölünəcək, ya onlar müəyyən güzəştlər eləyəcək. Mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm. Çünki elə ailələr var, gözü yolda qalanlar var. Bir təsadüf nəticəsində səhv eləyənlər var, ora düşənlər var. kadınlar var, körpələr var, uşaq. Yəni cavan 16 yaşında bir oğlanı dünən gördüm, onu azad elədilər. Yəni bu çox gözəl təşəbbüsdür. Mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm.
Amnist niyə bilmirəm, uzaqları buraxılar, amnist edirlər.
Prezident verir onu, qərarın prezident verir. Həbsdən bir iki şeylə kənar verir. Başqa bir şey nə deyir?
Amnist prezidentlə
verilir. Məhbuslara qarşı, məhbusların ev ki, azadlığa çıxmağına görə Heydər prezidentimiz tərəfindən verilən qərarı əsasında olur. Sonra başqa nə deyir, məhbuslar?
Bilmirəm, nə deyir? Bu neçə gün televizyondadır?
Proqramıda. Hər bayramlarda keçirilir bu
da. Amnistə məhbusların cəzalarının azaldılması, bir hissəsinin azadlıqdan məhrum olması, sonra Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyev tərəfindən yerinə yetirilir. Çox gözəl, həm dövlətin büdcəsinə ziyan deyil, həm səhiyyətdən qarbısın, həm də ki, azadlıqdan çıxırlar.
Adətən respublika tipli ölkələrdə hansı şəxsin doğum günündən bağlı amnistiya verilmir. Amnistiyanı ümumiyyətlə demokrat ölkə, respublika tipli ölkələrdə doğum günü şəxsin adı ilə bağlanmır. Bu ancaq monarxik tipli respublikalara verir. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu qaydanı pozdular.
Aha, sorğumuz bitdi. Bir əlavəniz var mı, Aslan müəllim?
Elə bu sualların çoxundan görünür ki, əksəriyyəti amnistiya ilə əfvi eyni qəbul edir. İkinci, o axırıncı deyək ki, monarxiya ilə hüquqi dövlətlə bağlı, yəni hüquqi dövlətlərdə bu cür verilir. Elə deyil, amnistiya aktı həmişə hansısa bir tarixə təsadüf edir. Yəni deyək, heç bir tarixə təsadüf etməyən amnistiya aktı olmur. Bu dövlətin deyək tarixində
önəmli hadisələrdən
bir hadisələrdən birinə amnistiya.
Necə ki bizdə mayın onda oldu. Bəli. Bir mesaj almışıq. Səbəbsiz Rövşən yazır. Səbəbsiz həbs edib pulunu alıb əfv etmək Azərbaycan sayığı humanizmdir. Razılaşırsınız mı Aslan müəllim? Rövşən yazır. Mən oxuyuram.
Vallahi mən əfvə fikrimi bildirdim ki. Mən əfvə fikrim bir mənalı neqativdir. Ona görə ki yenə deyirəm mən əfv olunanların insanın azadlığa çıxmalarının əleyhinə deyiləm. Amma bilirəm ki, bir mənalı əfv prosesində çoxlu sayda rüşvətxoru halları olur. Bunların hamısını amnistiya aktı ilə əvəz edilməsinin tərəfdarı. Yəni, əfv müstəsna hallarda olmalıdır. Yəni, bu prezidentin konstitusiyada nəzərdə tutulmuş səlahiyyətidir. Bu müstəsna halda və kiçik bir qrup şəxsə şamil edilə bilər. Onlarla, yüzlərlə adamayıq. Ona görə mən bir daha deyirəm ki, bugünkü amnistiya aktını mən alqışlayıram və hesab edirəm ki, hər il ölkədə amnistiya aktı olmalıdır.
Vidadi yazır, niyə indiyə qədər siyasi məhbus siyasına düşənlərin heç biri amnistiya düşmür? Sanki kimsə buna bilərəkdən qadağa qoyur, yazır Vidadi.
Bilirsiniz, bu siyasi məhbus prosesi və kimlərin siyasi məhbus olması çox mürəkkəb bir anlayışdır. Mən bugün Azərbaycan reallığında hesab eləmirəm ki, elə bir insan var ki, o sabahları məhkum olanda onu siyasi məhbus kimi cəmiyyətə tanıtmağa çalışan qeyri-hökumət təşkilatları, qruplar olmayacaqdır. Olunca mənim o siyasi məhbus probleminə fikrim bir mənalı deyil. Və hesab edirəm ki, siyasi məhbusların kimlərin olması ilə bağlı Azərbaycanda böyük problemlər var. Və bu günlərin mən əminəm ki, ən böyük korrupsioner məmur həbs olunsa, sabahlarım onu siyasi məhbus eləməyə çalışan çoxlu sayda qüvvələr olacaqdır. Bu da Azərbaycan üçün çox acınacaqlı bir tendensiyadır.
Bir mesaj da aldıq. Yazırlar ki, Allah heç bir günahsız bəndəsinə həbsxana həyatını qismət etməsin. Hərçənd alnımıza yazılıbsa, ora düşəcəyik. Vəkil adamsınız, Aslan müəllim, bilməmiş olmazsınız. Həbsxana yeməyə yaxşıdır, yoxsa göy azadlıqda yaşayan kasıbın süfrəsi, keçmiş məhbus yazır.
Bilirsiniz, söhbət tək qidadan da getmir. Mən tək Azərbaycanda yox, Avropa, Amerika ölkələrində çoxlu sayda həbsxanalarda olmuşam. Amerikanın bir neçə ştatında həbsxanalarda olmuşam ki, haradakı şəraitlər bizimki ilə deyək, müqayisə edilməzdi. Bununla belə, mən deyək, Azərbaycanın ən ucqar kasıb kəndində azad yaşamağı Amerikanın ən yaxşı deyək, həbs qalasından üstün tutardım. Və ümumiyyətlə insanlar elədi. Hər şeydən nə üçün deyək, azadlıq bütün konvensiyalarda deyək, insan haqları ilə bağlı olan, hüquqi dövlətlə bağlı olan deyək, sənədlərin hər bir yerində insan azadlığı hər şeydən üstün tutulur. Ona görə ki, İnsan azadlığını əvəz edə biləcək heç nə yoxdur.
Çox sağ olun. Verişimiz artıq yarı olub. Bir musiqi növrəsindən sonra yenə sizlərləyik.
Yadımda mı ötən günlər, ağac altı bulaq səsi, günlər keçir bizə qalır, o günləri xatirəsi, gəl əzizim keçərləri yada salar. Ötən günə gün çatarmı, çalasan da günü günə. Çatarmı çalasan da günü günə, yadımda mı ötən günlər, qəm çoxalır ömrüm azalır, üzümüzdə
davam edir. Azərbaycanda son amnistiya necə qarşılandı sualını qoymuşuq. Qonağımız tanınmış vəkil Aslan İsmayılovdur. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Verilişimizin qalan hissəsində. Kimisə bıçaqlayan, kimləri isə soyan və buna görə də həbsdə yatan insan bağışlanmağa daha çox haqq edir, yoxsa kimi və ya kimləri isə iddiaya görə təhqir edən insan? Jurnalistler kimə daha çox təhlükə törədir? Hökumətə, cəmiyyətə, yoxsa ayrı-ayrı nüfuzlu fərdlərə? Növbəti amnistiya haqqı nə vaxt olacaq? Bu və buna bənzər suallara qonağımızla, tanınmış vəkil Aslan İsmayılovla və sizlərlə birlikdə cavab aramağa çalışacağıq əziz dinləyənlər. Hələlik isə Aygünə bağlanaq, görək Aygün son hadisələr haqqında nələr danışır, nələr deyir. Aygün, söz səndə.
Bir də salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə bugün Bakıda temperatur 15-17 dərəcə isti olacaq, axşama doğru yağış yağacağı ehtimalı var. Şəhərdə əvvəlki kimi sıxlıqdır, yollarımız tıxaclıdır. Sevda xanım, maraqlı bir xəbər almışıq. Bugünə dək işlərində yol verdiyi nöqsallara görə gömrük orqanlarında çalışan 1700 nəfər işindən azad olunub. Bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev deyib. Onun sözlərinə görə bundan əlavə 2000-dən çox şəx intizam qaydasında məsuliyyətə cəlb olunub. Bununla yanaşı Aspetrolun işi ilə bağlı bəzi gömrük əməkdaşları cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Bəlli olduğu kimi bugün Barmekin prezidenti Hüseyin Arablon və daha bir neçə Barmek işçisinin iş üzrə məhkəmə prosesi davam eləməli idi. Amma Hüseyin Arablov bu günləri məhkəməyə gələ bilməyəcək. Çünki onun gözündə əməliyyat aparılıb, mayın 16-sında hələ onun gözündəki tikişlər söküləcək və ondan sonra onun məhkəməyə gəlib gəlməyəcəyi haqda, nə zaman gələcəyi haqda həkimlər rəy verəcək. Bizim saytda maraqlı bir xəbərimiz var. Hakimlərin maaşlarının artılması məhkəmə sistemində nəyi dəyişəcək? Bu bizim forumumuzun sualıdır. Bəlli olur ki, artıq dünənləri hakimlərin maaşları artırılıb. Elxan adlı dinləyicimiz yazır ki, Bakıdan bu heç nəyi dəyişməyəcək. Arif Kələntərovun fikrincə Allah heç kimin işini bir Azərbaycan xəstəxanalarına bir də məhkəmələrə salmasın. Sirr adlı dinləyicimiz Tərtərdən yazır ki, heç nəyi dəyişməyəcək. Çünki dövlət məmurluğuna təzə işə qəbul olunanda tanışlar birinci növbədə soruşur. Bir şey çıxır, yəni ki, maaşdan başqa nəsə qazanırsan mı? Anar Bayraqdar Bakıdan yazır ki, heç nəyi dəyişməyəcək. Güya hakimlərin maaşa ehtiyacları var. Onlar onsuz da maaşlarından 5-10 dəfə artıq rüşvət almaqla yaşayırlar. Əli adlı dinləyici Bakıdan yazır ki, Qozbeli qəbir düzəldər. Malik adlı dinləyicimiz Bakıdan o da fikirləşir ki, Azərbaycan hakimlərinin 99%-də ədalət deyilən keyfiyyət yoxdur. Rasim Əliyev Gəncədən yazır ki, heç nəyi dəyişməyəcək. Bəyən bunlar ehtiyacdan rüşvət alır. Tapşırıqla işləyirlər. Yox hərislik və acgözlükdən. Bax belə Sevda xanım, günün olaylarından biri də bu günləri bəlli olduğu kimi Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun hüquqlarını müdafiə komitəsinin mətbuat konfransı başlayıb saat 12-də. Bir neçə dəqiqədən sonra biz oradakı müxbirimiz Marif Çingizoğluna bağlanacaq. O oradakı son görüşmələr haqqında bizə informasiya verəcək. Buyurun, söz sizdə.
Sağ olun. Aygün Muradxanlıydı. Verilişimiz davam edir. Azərbaycanda son amnistiya necə qarşılandı sualına cavab axtarırıq. Amma mənim sualım bu belə olmayacaq Aslan müəllimə. Tanınmış vəkil Aslan İsmayılov qonağımızdır, bildiyiniz kimi. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Aslan müəllim, sualım belə olacaq, elə bizim sayta qoyulan sual. Necə bilirsiniz, nəyi dəyişəcək hakimlərin maaşlarının artırılması?
Bilirsiniz, hakimlərin maaşlarının artırılmasına mən normal yanaşıram. Hesab eləyirəm ki, artırılmalıdır.
Bəli.
Amma bu bir şey dəyişəcək ya dəyişməyəcək, mən əminəm ki, dəyişməyəcək. Nə üçün? Ona görə ki, mən dəfələrlə demişəm, bir daha təkrar edirəm. Hələ qədim Yunanlar 2000 il bundan əvvəl deyiblər ki, dövlət iki halda çökür. Cinayət olub cəza olmayanda, günahsıza cəza veriləndə. Bu dəqiqə hamı bilir ki, məhkəmə sistemində axırıncı 10 il rüşvət horruq baş alıb gedir. Yəni, bu adi bir normaya çevrilibdir və məhkəmə elə məhkəmə sədrləri var ki, yanlarında xüsusi adamlar saxlayırlar ki, hansılar onların adından xüsusilə bu alver aparırlar. Və bu alver heç də deyək, bazar alverindən fərqlənmir. Amma bir sual ortaya çıxır. Bu axırıncı 10 ildə bir nəfər hakim törətdiyi əmələ görə, rüşvətxorluğa görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunubdurmu? Yox. Bir nəfər də cəlb olunmuyubdur. Və bir nəfər hakim də indiyana qədər məhz işdə yol verdiyi nöqsana görə vəzifəsindən azad olunmuyubdur. Mən bir neçə dəfə eşitmişəm ki, hakimlər azad olunublar. Bu axır bir ili bəzi hakimlər məhz törətdiyi deyək, qanunsuzluğa görə cəzalandırıblar. Amma geri çağılma prosesi 2-3 nəfər olubdur. O da onların deyək, hansısa öz oyunları olubdur. İntriqalar nəticəsində olubdur. Bu günə qədər bir nəfər hakim rüşvət aldığına görə cəzalandırılmayıb. Və belə olan yerdə, yəni cəzasızlıq hökm sürən yerdə hakim niyə 1500-2000 dollar işləməlidir? O yerdə ki, bu işləyir 15 min, 20 min, bəlkə 50 min, 100 min dollar. İkinci də bilirsiniz, ümumiyyətlə hakim korpusunu da ayrı götürmək lazımdır. Öyle. Hakim korpusu da cəmiyyətin bir hissəsidir. Necə məmurlarımız varsa da elə hakimlərimiz var, elə polislərimiz var, elə də prokurorlarımız var və elə də cəmiyyətimiz var. Cəmiyyətdə bir az o daxili ədalət hissi pozulubdur. Bir daxili bilirsiniz, ədalətə münasibət, dəyərlərə münasibət hissi pozulubdur. Yəni, əgər əvvəllər kimsə də öz adı ilə bağlı rüşvətxor damğası vurulanda o daxili əzab, istirab keçirirdisə də, indi bunun da heç bir hakim, məmur bunu normal qarşılayır. Və bunun övladları öz yoldaşları arasında danışıqda onlar gizlətmirlər də ki, dədələrinin aylıq gəliri 1 milyondur, 5 milyondur. Və bunlar az qala bir-birindən yarışa giriblər ki, kimin uşağı deyək, universitet tələbəsidirsə də universitetin qabağında daha hansı yaxşı maşında təkər qaldıracaqdır. Və yaxud gecələr onların xüsusi yığışdığı barlar var. Yəni, bilirsiniz, bir az elə bilin ki, dəyərlərdə çoxlu aşılanma genifdir.
Azərbaycanda son amnistiyanın necə qarşılandığı sualına cavab arayırıq. Qonağımız tanınmış vəkil Aslan İsmailovdur. Ənvər dayı yazırlar mənə. Bizim Aslan müəllim bir Ənvər dayımız var. Həmişə bizə zəng vurur, amma telefonla qoşulmur. Yenə o zəng vurub və deyib ki, Aygünə, Ənvər dayı düşünür ki, hakimlərin maaşının artırılması heç nəyi dəyişməyəcək. Yol polisinin maaşı 700 dollara çatdırıldı, ancaq rüşvəti nəinki azaltdılar, əksinə artırdılar. Belə yazıb, belə deyib Ənvər dayı. Aslan müəllim, indi öz sualıma keçirəm. Milli Məclisdə amnistiya haqqında müzakirəsi zamanı bəzi millət vəkillərinin dilindən milli barış, cəmiyyətdə barış ifadələri eşidildi. Amnistiyanı zərurləşdirən faktorlar sırasında milli barış, milli sülh nə dərəcədə önəmlidir sizcə? Cəmiyyətdə barış deyərkən, sülh deyərkən söhbət hansı tərəflər arasındakı söhbət barışlıqdan gedir sizcə?
Bilirsiniz, cəmiyyətdə barış amnistiya haqqından olan deyil. Yəni, hər hansı amnistiya haqqlarını qəbul eləyib, hansısa müxalifət nümayəndəsini bir günlərimi azadlığa buraxıb, bununla barışığa nail olmaq mümkünsüzdür. Cəmiyyətdə barış ancaq ədalətli cəmiyyətdə ola bilər. O yerdə ki, ədalətli cəmiyyət olunacaqdır, sosial ədalət hökm sürəcəkdir, o yerdə ki, hər kəs savadına görə, bacarığına görə, işgüzarlığına görə maaşını alacaq, qonorarını alacaqdır, orada ədalət olacaq. O yerdə ki, bu prinsiplər pozulacaqdır, orada heç vaxt barış ədalət olmayacaqdır. O yerdə o homo homunu lopus es prinsipi hökm sürəcək. Yəni, insan insana canavardır. Və bugünlərimdə həqiqətdə götürsək, elə bir prinsip hökm sürür. Bu dəqiqə insanların birinin digərinə, taliyinə çox laqeyd yanaşırlar. Yəni, elə bir faciələr də adiləşir, ölüm adiləşir. Onu görə yenə deyirəm, dəyərlər düşübdür. Biz öz milli dəyərlərimizdən, kökümüzdən uzaqlaşmışıq.
Aslan müəllim, hüquq müdafiəçiləri Arxtın, Amnistiya Aktından söhbət gedir. Milli Məclisdə müzakirəsindən öncə müxtəlif təkliflər də səsləndirdilər və bağışlanma aktının daha dolğun olması üçün məsələn həbsdə olan jurnalistlərin də siyahıya salınmasını arzuladılar, amma olmadı. Yəni, niyə olmadı sualının cavabı? Söhbət Azərbaycan reallığından gedirsə, məhz hüquq müstəvisində tapmaq mümkündürmü bu sualın cavabını? Niyə olmadı?
Bu hüquq müstəvisində mən sizə bir şey deyim. Bu dəqiqə Azərbaycanda çox insanlar problemləri hüquqla əlaqələndirirlər. Amma bir hüquqşünas üçün mən sizə səmimi deyirəm və yəni bildiyimə görə deyirəm. Azərbaycanda olan problemlərin hüququ yəni bazası yoxdur. Yəni Azərbaycanda olan hüququ qanunlar, normativ aktlar əsas verir ki, Azərbaycanda kifayət qədər normal cəmiyyət yaradılsın. Sadəcə qanunların icra mexanizmi yoxdur. Qanunlar icra olunmur. Heç kim tərəfindən icra olunmur. Nə məmurlar tərəfindən icra olunmur, nə icra edəcək sıravi vətəndaşlar bunu icra etmək istəmirlər. Ona görə ki, bu da hamısı yenə deyirəm yuxarılardan başlayır. Sıravi vətəndaş görəndə ki, bunun böyründə milyonları oğurlayırlar, 3-5 manatı oğurlamağa özünə rəva yox. Borç bilir ki, bunu da mən eləməliyim. Ona görə ki, bunun da ailəsi var, bunun da övladı var.
Aslan mənim, jurnalistlərin amnistiyə düşməməsindən bağlı çoxlu mesajlar gəlir. Məsələn, yazırlar ki, sizin jurnalistlərin amnistiyə düşməsinə münasibə düşməməsinə əslində münasibətiniz necədir? Sizcə jurnalistlər cəmiyyət üçün uğurluq, quldurluq etmiş, kimin səhhatına qəsd etmiş şəxslərdən təhlükəlidirmi? Fikrət yazır.
Mən bir mənalı şəkildə jurnalistlərin həbsinin əleyhinəyəm. Amma bu o demək deyil ki, mən bütün jurnalistlərin elədiyi hərəkətlərin hamısına bəraət qazandırıram. Bəli, bu günlərim jurnalistikada bayaq qeyd etdiyim kimi cəmiyyətin bir hissəsidir. Yəni, jurnalistikada çalışan insanlar, cəmiyyətdə çalışan insanların bir hissəsidir və onların da çoxları dəyərlərə itirmiş, dəyərə araşlanmış şəxslərdən də təşkil olunur bir çoxları. Ona görə ki, əks halda deyək, bu günlərin Mətbuat Şurasının etiraf elədiyi onlarla reket qazetlər var. Və bu onlarla reket qazetlərdə ən azı bir yüzlərlə reket jurnalistlər işləyirlər. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bu dəqiqə cəmiyyətdə həbs olunası cəmiyyət üçün təhlükəli minlərlə başqa adamlar var. Və onların içində jurnalistlər heç də onlardan ən təhlükəlisi deyil. Ona görə mən jurnalistlərin həbsinə bir mənalı şəkildə pis baxıram. Bəli. Və hesab eləyirəm ki, 147-148-ci maddələr cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır. Yəni, böhtənə təhqirə görə maddi təzminat şəkildə qoyulmalıdır. Da həbsdə atmaqla yox. Jurnalistika deyiləndə mənim üçün ələlxüsus belə başa düşülməzdi Rafiq Tağı ilə Samir həbsi. Yeri gəlmişkən
elə bir mesaj almışıq. Yazırlar ki, mən onun da Eynullah Fətəlayevi yazırlar və dindar şəxslərin heysiyyətinə toxunan ifadələrə yol verən Rafiq Tağının da niyə tutulduğunu anlaya bilmirəm yazırlar. Onlar niyə tutublar Aslan müəllim? Elə sizdən soruşurlar.
Mən bugünkü günə qədər də məsələn başa düşə bilmirəm ki, Rafiq Tağı ilə Samir, yəni o birlərini bilirəm. Bəli. Təxminən nəyə görə onlar həbs olunur, amma Rafiq Tağı ilə Samiri mən başa düşə bilmədim. Ona görə ki, bunlar deyək, o yazı dərc olunandan sonra dəfələrlə yazılı da, mətbuatda da, telekanallarda da peşman olduqlarını etiraf etdilər, səhifə yol verdiklərini etiraf etdilər və həmin o din sahiblərinin heysiyyatlarına toxunduqlarından peşmançılıq hissi keçirdiklərini dedilər. Belə olan halda nə üçün onlar həbsdə yatmalıdır? İkinci tərəfi mən başa düşə bilmirəm. Bugün biz hansı əsrdə, neçənci əsrdə yaşayırıq ki, ayrı-ayrı qruplar kiminsə də ölümünə fitva verirlər. Və bu fitva verənlər cəzasız qalırlar. Hələ hər bir normal cəmiyyətdə yaşayırsa, bu 15-ci, 16-cı əsrlərdə olubdur. O fitvalarla insanların asılması, yandırılması və 500 ildən sonra və bu tarix boyu, deyək, belə hərəkətlər
cəzasız
yox, belə hərəkətlər cəmiyyət tərəfindən etirazla qarşılanıbdır. Və indi yenidən 21-ci əsrdə yazıya görə, kimisə də fikrinə görə, özdə o yazını diqqətlə oxumayıblar çoxları. Mən həmin o yazı çıxanda dərhal onunla tanış olmaq istədim və mən sizə səmimi deyirəm, o yazılar ətrafında yazan jurnalistlərin, yazılan qazetlərin, bəlkə onunla mən zəng elədim, onların heç birində həmin yazının mətni yox idi. Mən tanış olmaq istəyirdim. Sadəcə işləyib yazırdılar. O yazının isə bir yerində bəli.
Bir yerində.
Məhəmməd Peyğəmbərlə bağlı təkrarımız ifadələr işlədir və mən də bunun əleyhinəyəm. Ki belə ifadələrə qətiyyətlə yol vermək olmaz.
Aslan müəllim, üzr istəyirəm. İndi Rauf Arifoğlunun Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin iclası, mətbuat konferansı gedir. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu oradadır. Mənə söylədilər ki, o telefon xəttindədir. Marif, xoş gördük. Marif.
Salam, Sevda xanım.
Salam. Marif, nələr baş verir orada? Artıq
Sevda xanım, indi mən hal-hazırda bu, yəqin siz eşitmiş, biz Rauf Arifoğlunun bu gün mətbuat konferansı var idi. Yəni, onun hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı. Yəni, Rauf Arifoğlu bildirdi ki, bu günləri o istəyib ki, onu həbs eləyəcəklər və belə qərara gəldilər ki, həbsdən sonra yox, elə indi hüquqlarını müdafiə komitəsi yaratsınlar. Amma bu çıxışlardan sonra mətbuat konferansında iştirak edən hüquq müdafiəçilər bildirdilər ki, onların bu günləri bir sürprizi var və Çingiz Qənizadə açıqladı ki, o dünən Abdülvari Gözəllə görüşüb.
Bəli.
Və onlar bildiriblər ki, siz bu ailə bir addım atın ki, bu Azərbaycanda bir cinayətlərin bağışlanması ilə bağlı bir iki addım olsun və o da bu söhbətdən sonra bildirib ki, o öz iddiasını geri götürür və Rauf Arifoğlu'nun həbsinə bağlı öz iddiasını geri götürülür və bu barədə mayın 14-də məhkəmə prosesində yəni birbaşa elan olunacaq və belə bir yəni bax bugünkü Rauf Arifoğlu'nun uğurlarının başa komitəsinin təşkil olması ərəfəsində belə bir məlumat yəni açıqladılar.
Aha, çox gözəl, çox yaxşı. Başqa sözünüz yoxdur Marif?
Xeyr, Sevda xanım. İndi mətbuat konfransı ilə davam
edəyiz. Sağ olun, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu idi. Can Bakı isə davam edir. Aslan müəllim, çox xoş bir söz dedilər bizə.
İndi kimlər üçünsə xoş xəbərdirsə də bu mənim üçün də heç də xoş xəbər deyildi. Ona görə ki, hansısa bir iş adamının, hansısa bir məmurun İstəyi ilə məni jurnalisti həbsə ata bilərlər, ya həbsdən azad edə bilərlər. Bu xoş xəbər deyil, əksi bu acınacaqlı bir şeydir.
Yer gəlmişkən...
Acınacaqlı bir şeydir ki, məsələn, Azərbaycanda kifayət qədər tanınmış və cəmiyyətdə kifayət qədər tərəfdar sahibi ola bilən və öz ardıcıl, deyək, bu korrupsiya, rüşvət, xorluğa qarşı mübarizə aparan bir şəxsi hansısa iş adamının istəyi ilə ya əf edəcəklər, ya həbsə atacaqlar. Bu mənim üçün çox belə acınacaqlı. Mən şəxsən istəməzdim ki, mənim taleyimi əgər desə ki, həmin adam həll edəcək həbsə atılmasını, ya həbsdən buraxılmasını. Mən istəməzdim onun mənə əf diləməzdim. Mən deyərdim ki, istəyini eləsin, gedin mən həbsdə yatarım. Nəinki, hansısa korrupsiyonerin, rüşvətxorun istəyinlə mən ya həbsə atılım, ya həbsdən azad edilim. İndi bunu bir xoş xəbər kimi verirlər. Mənim üçün əksinə bu xoş xəbər deyil.
Elə yeri gəlmişkən bir dinləyiciniz yazıb ki, bugün...
Mən özür istəyirəm bircə dəqiqə. Bilirsiniz, mən jurnalistikaya özümün bir Aslan İsmailov olaraq çoxlu iradlarım var. Və demişəm, ona görə ki, bu bəzi qəzetlərdə mənim özümlə bağlı çox yazılar gedibdir ki, hansına mən baxıb təəccüblənmişəm ki, bu yazanın heç olmasa, insafı olmasa da göydə Allaha, ya Allahdan qorxusu var ya yox. Amma bununla belə mən o jurnalistlərin heç birinə qarşı nə iddia qaldırmışam, nə də irad bildirməmişim. Onu görə hesab eləmişəm ki, insan səhvsiz ola bilməz. Jurnalistlərin də səhvi ola bilər. Yəni bu da insandır. Onun da hansısa subyektiv fikri ola bilər və buna hörmətlə yanaşmalıdır. Və bu cəmiyyətdə o vaxt inkişaf edəcəkdir ki, jurnalistlərə hörmət olunsun. Hörmət olunsun, ona görə yox ki, jurnalistləri tutmasınlar. Hörmət bunda deyil. Hörmət ondadır ki, jurnalistin yazdığı yazılara hakimiyyət mənsubları tərəfindən reaksiya olunsun. Bugünlərin, məsələn, jurnalistlər, mən razıyam ki, və bu barədə də özümün çıxışım olubdur dəfələrlə ki, jurnalistlər təqsirsizlik prezumpsiyasını pozurlar. Bəzi məmurlar haqqında cinayətkar, oğru bu ifadələri işlədirlər. Mən bunun əleyhinəyəm. Amma digər tərəfdən mən özümü bəzən o jurnalistin yerinə qoyuram. Ki, mən jurnalist olaraq bunun konkret törətdiyi cinayətlərlə bağlı onlarla dəfə yazı vermişəm. Və prokurorluq, daxil işlər orqanları, Milli Təhlükəsizlik Naziri buna heç bir reaksiya vermir. Onlar qanunu pozurlar. Hərçənd ki, həmin o yazılara hüquq mühafizə orqanları tərəfindən reaksiya verilməlidir. Mən görəndə ki, jurnalist kimi hakimiyyət qanunu pozur. Hakimiyyət özü elə bil ki, məni qanunu pozmağa təhrik eləyir. Yəni, bilirsiniz, bunun kökünü yenə jurnalistlərdə axtarmaq lazım deyil. Hərçənd mən dedim ki, bu dəqiqə jurnalistika mənim çoxlu iradım var. Amma bu iradları jurnalistikada axtarmaq lazım deyil, iradları hakimiyyətdə axtarmaq lazımdır. O hakimiyyət, o dövlətdə ki, jurnalistika hörmət olmayacaq, hörmət də ona görə yox ki, jurnalisti verin məhkəməyə, sonra bir ağa jesti ilə onu bağışlayın, bu hörmətdə bu təhqirdir, hörmət deyil. O hörmətdən ki, jurnalistin yazdığı etibarı, yəni dəqiqləşdirilmiş, bizdə çox elə yazılar olur. Ki, görürsən, araşdırmalar aparılıb, dəqiqləşdirib, konkret faktlara söykənən yazılara, hakimiyyət mənsubları hörmət qoymayınca, dövlətdə nə iqtisadi inkişafdan, nə hüquqi inkişafdan, nə insan haqları qorunması inkişafdan söhbət edə bilməz. Hələ bir 10 il bundan qalaq, Sevil Nuriyeva ilə nəzər nöqtəsi verilişində mən belə bir ifadə işlətmişdim ki, Azərbaycan mətbuatı cəmiyyətin güzgüsüdür. Və o cəmiyyətdə oğru, quldur, məmurlar ki, özlərini güzgüdə əyri görəndə onlar özlərini düzəltmək əvəzində güzgünü sındırmaq istəyirlər. Bu isə yol verilməzdir.
Aha. Mesajlarımız gəlir. Aslan müəllim, oxuyum hamısını qısaca münasibətinizi bildirin. Yazırlar ki, Qədir yazır ki, bugün Rauf Arifoğlunu da tutsalar, həbsdə olan jurnalistlərin sayı Özbəkistana çatacaq və Azərbaycan beynəlxalq qara siyahlarda öz mövqelərini daha da möhkəmləndirəcək. Bunun kimə nə xeyri var? Sizə ünvanlayıblar.
Azərbaycanda istənilən jurnalistin həbsi, bilin ki, Azərbaycanda mən yenə indi deyəcəm, bəzən buna çoxları fikir vermirlər. Həmin o beynəlxalq qurumlarda da Azərbaycanı istəyən və istəməyən qüvvələr var. Azərbaycanın geosiyasi vəziyyəti odur ki, mən bir şeyə 15 illik fəaliyyətimə, yəni ölkə daxili, ölkə xarici, Amerikaya, Avropa səfərlərimdə mən bir qənaətə gəldim. Azərbaycanın problemlərini yaxşı istiqamətdə ancaq azərbaycanlılar özləri həll etməlidir. Bunda heç kim maraqlı deyil. Sadəcə olaraq bu problemlərdən həm inkişaf eləmiş demokratik ölkələr, həm digər ölkələr öz maraqları üçün lazım gələndə istifadə edirlər. Mən sizə əmin edirəm ki, bugünlərim deyək sabah hara həşir qoparacaqlar ki, jurnalistlər həbs olunubdur. Avropa, Amerika istədiyi bir proyekti Azərbaycanda keçirəndən sonra həmin məsələlər yadından çıxmış olacaqdır. Ona görə bunu Azərbaycan xalqı həll etməlidir. Yəni cəmiyyət bunu özü, hakimiyyət nümayəndələri bircə həll etməlidir və mən o bəyəxlərin bir barış məsələsi dedi.
Bəli,
mən vaxtı ilə ona müraciət eləmişdim. Yadınızdadırsa da İlham Əliyev yeni prezident seçiləndə mənim yazım çıxmışdı. İnqilabı yuxarıdan başlamaq. Və onda mənim təşriflərim həm Azərbaycan Respublikası prezidentin olmuşdu, həm müxalifət olmuşdu. Və bu barış ancaq səmimi etirafda ola bilər. İnsan haqlarının qorunması hələ Hegel fəlsəfəsindən gəlinir ki, səmimi etirafda, səmimi hörmətdə başa gələ bilər. Yəni, həm müxalifət hakimiyyəti etiraf eləsin, həm hakimiyyət müxalifəti etiraf eləsin. Bir-birilərinə qarşılıqlı inam olsun. Də biri digərinə, üzr istəyirəm, dönə-dönə ifadəyə görə, torba tikməklə məşğul olmasın. Bugün isə həm iqtidar müxalifətə, həm müxalifətin iqtidara münasibəti ancaq ondan ibarətdir.
Aslan müəllim, bir dəqiqəmiz qalır. Qısa cavablar mesajlara. Bir nəfər yazır ki, Aslan müəllim, bələdiyyə öz başınalığından hara şikayət etməliyəm? Yəni, bir Bakı sakini yazır. Bu qısaca cavab verin, düzdür, mövzumuza aid deyil. Amma yenə də sizə...
Ən səmərəli olması üçün Ədliyyə Naziri ilə.
Aha. Sonra bir nəfər yazır ki, yeri gəlmişkən milli qəhrəman Rasim Əkbərov amnistiyə şamil etmək mümkün deyildimi, Aslan müəllim? Akşin yazır.
Amnistiya mümkündür. Amnistiya aktında o mümkün deyil idi. Ona görə ki, o ittiham olunduğu cinayətlər xüsusilə ağır cinayətlərdir və heç bir tarix boyu xüsusilə ağır cinayətlər amnistiya aktına düşmürdü. Onun məsələsi əf qaydasında həll ola bilər. Mən bəyəxlərim deyəndə ki, əf müstəsna hallarda və müstəsna şəxslərə şamil edilir. Bəs onun halında əf ola bilər. Ona görə ki, Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlar uğrunda vuruşmuş, milli qəhrəman. Yəni bu sıra halları nəzərə alaraq o da prezidentin müstəsna səlahiyyəti.
Qonçu xanım yazır ki, bilmirsiniz növbəti amnistiya aktı nə vaxt olacaq? Qoyma onu da oxuyum.
Mən arzulayardım ki, amnistiya aktı ən azı ildə bir dəfə olsun.
Oldu.
İstənilən tarixə şamil olunsun. İstəyir, rəhmətli Heydər Əliyevə an gününə istəyir, Azərbaycanın müstəqilliyi gününə istəyir, digər bayramlara ancaq amnistiya aktı olsun.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm verilişimizə qatıldığınız üçün, bu bir saat bizimlə olduğunuz üçün. Can Bakı bitdi deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmaili sizlərlə sağollaşıram. Bazar ertəsinə çıxaq. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı, Duması, indiki cahil.